Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja taevas tilgub. Ei ole midagi parata, elu on juba niisugune, et mõnikord särab päike, mõnikord mitte. Eile enam vähem lõunatunni saate ajal, hetk enne selle algus tegelikult, tuli välja teade, et siit ilmast on lahkunud kindral Einseln. Ei ole midagi parata, loodusseadused on suuremad kui meie ja nii läheb kõigiga. Alati võib inimest meenutada, üritada öelda, missugune ta oli, aga selget pilti sellest ei saa keegi ja kunagi lihtsam on öelda inimese kohta, ta oli. Ja juba see on suur asi, kui märgatakse, et ta oli. Nüüd on see möödas viimased 10 aastat suhteliselt vaikselt ja kui need, kes tahtsid, et Eesti saaks vabaks, lahkuvad siit vaikselt, siis nende hulk, kes tahavad Eestis edaspidigi raha jagada, näikse lausa suurenevat. Ei tea, kas seegi on seotud loodusseaduste või millega, aga küllap seegi peab nii olema, sest tingimused selleks millegi pärast on loodud ja kas need, kes tahtsid, et Eesti oleks vaba, iseseisev, õnnelik, kas nad tõesti ise lõidki tingimused selleks, et läheks nii nagu läheks, et revolutsioon sööks oma lapsed, et need, kes tegid tegusid, unustataks ja et kaitseväe kunagise juhataja sõduri haual peaksid kõnet sõjaväeteenistusest kõrvale hoidnud kaitseministrid ja muud taolised. Paradokse on see elamine meil täis. Tunnen kaasa muidugi kindral Einselni lähedastele ja eks me saame sellestki üle. Aga elu läheb edasi. Elu Eestis on täpselt niisugune nagu tema on. Nalja kui palju. Täna varahommikused, uudised, interneti väljaanded, raadio kuulutasid maha, no näiteks niisugune kena lause kohe, et vaatame, kui mööda sõidavad, siis on näha, kui palju presidendil autosid kaasas on. Arutleb külarahvas veerand tundi enne presidendi Valgamaa ringreisi Taagepere jõudmist. Autolafkat oodanud memmed lubasid ka kohaliku külaseltsi väisavad presidenti vaatama minna, kuid läksid lõpuks toidukraamiga otse koju. See on siis pilt tänasest Eestist, aga mida kohalikud mutid oleksidki pidanud näha tahtma? Rikkust, ilu, turvamehi, võimsat autokolonni. Ja tõepoolest, milleks? Meil pidavad olema parlamentaarne riik, no rääkimata sellest, et vaba ja iseseisev ja sõltumatu ja tont teab mis, aga meil on, nii nagu eht eestikeelse sõnaga edasi antakse, autolafka järjekord, just nagu oleks sõda lõppenud mõned nädalad tagasi. President, no mis on president, et teda peab vaatama, et teda peab kaitsma, et tal peavad olema autokolonnid, et tema peab käima küla seltsis patsutama õlale ja ütlema, no, tubli, tubli, jätkake samas vaimus, meie areneme või lai põhi või võõrad suled või tont ja mis, kõik see läheb muidugi kalliks maksma, aga eks presidendid, valitsused, riigikogud olegi selleks, et oleks, kuhu raha panna. Eilse visiidi kirjelduse kohta oli sellegi suhtes tegelikult lausekene. Presidendi visiit tuli selles mõttes halval ajal, et hulk inimesi ootas parajasti autolavka saabumist, mis on külale kui pidupäev. Ja noh, nüüd oligi niimoodi, et ühes küljes peaks nagu viisakalt armastama Eestimaad ja imetlema presidenti ja kurat kõht on ka tühi ja... Ja millal seda toitu jälle tuuakse, pole midagi parata. Niisugused sündmused ongi Eestis. Autolavka teemat võib muidugi edasi arendada järgmise pealkirjaga, mis on ka omamoodi autolavka. Saksa odavpood Lidl hiilib Eesti turule. No mida see veel tähendab? Kohe hiilib. Aga tähendab see seda, et elanike ostuvõime ühtlustub. Tingimusi selleks, et saaks ostuvõimet edasi ütlustada, tekitatakse odav poega. Miks Saksa? Sellepärast, et siis kui kõik on segamini, saab traktor õhtul teki peale tõmmata ja kõik on siin võrdsed, ole sa neeger või eskimo eestlane või türklane, kõik on armsasti ühe pajuki peal ja see ongi tõeline sotsiaaldemokraatlik ideaal, mida on kerge valitseda ja nii edasi. Põrguvärksid kumab läbi, muidugi siioni tarkade võltsitud protokoll, mille, mis ei ole nii, see ei ole nii, aga jutt on ju õige ilus ja kui sinu parteijuht räägiks seda juttu, küll sa hääletaksid selle poolt. Kui rahvale on määratud enam vähem siit kaudu Ida-Euroopale suunatud kaubad, tuletan meelde, et natuke aega tagasi oli ju jutt, et meiesugustele suunatud toidukaubad on suti teissuguse kvaliteediga. Olen seda rääkinud ka enne, et oli niisugune masin meil nagu Opel Meriva ja jäi tema korraga seisma ja töökojas öeldi, noh, aga see kompuutrikene on ju Ida-Euroopa kütuse peale häälestamata. Timiti natuke massin jooksis, kut noori omal pole midagi parata. Elu on juba niimoodi, et kotliket jovi, ehk siis mis on Euroopale, see ei ole Ida-Euroopale, aga praegu just siit kaudu hakatakse ilmselt ühtlustama siis poodide taset odav kettidega, eks neid ole muidugi igal pool. Ja eks teatud käivetega võib neid ka vee peal hoida, aga arvestades, kuidas Eestis maksustatakse, kuidas see maksuvärk järjest laieneb otsesed, kaudsed ja kaudsemaksu kaudsed tuletised, millal ma pean silmas näiteks riigimaksu, mis on maksustatud teise riigimaksuga, võiks ju veel kolmanda peale panna. Elu on juba niisugune. Rahvas oma nappi sisse tuleku pärast enam ei niuksu nii väga, kui on odavad Ida-Euroopale määratud kaubad müügil. Võibolla saab siin sildikesi ka ümber tõsta, sest Ida-Euroopa seedimine on ju Nõukogude Liidust olnud ja nagu see autolavka teema näitab, ma panen selle koha peale kolm punkti. Jah, ja rahvas tõesti ei niuksu, kui toidukaubad on odavketist kätte saadavad, lisaks veel supiköögid ja rahumeili võib pärsetada elektrihinda üles, kehtestada automaksusid, õhutarbimistasusid, õhuväljalaskmistasusid ja suurendada rahva arvelt riigi rikkust, mis väljendub välisvõla kasvus. Varahommikul lugesin arvutist, et president Toomas Hendrik Ilves oli möödunud nädalal USA kongressi esindajate koja ees aru andmas ja andis tema siis tunnistusi koos teiste tunnistajatega Venemaa desinformatsioonikampaaniate ja demokraatia vastaste mõjutustegevuste kohta. Ja üleeile oli tema siis USA senati õiguskomissioni ees rääkimas küberohtudest ja valimiste mõjutamise katsetest. Kust see laps need laulud sai? kas luges lehest või tõepoolest, see on omaette mõistatus. Kuidas korraga keegi on nii säravalt tark ja teab niisugusi nüansse, mida peale tema nagu keegi ei teagi? Kas see on äkki? No ma ei ütle, mis see äkki on. See ilmselt ei ole äkki. See lihtsalt ongi niisugune asi, et korraga ärkab inimeses geenius ja... Ja kui ma varahommikul autosse istusin, kuulsin mina raadiohäält kuulutamas, et juba tormas kohale Kärt Anvelt ja küsis, et kas Ilves tegi nüüd ära diplomaatide 10 aasta töö, milles on meeletu kivi meie diplomaatia kapsaeda. Päris ausalt, ega ma ei teagi, palju meil neid diplomaate kokku on ja mis asju nad ajavad, aga kui Kärt Anveldil on Ilves võibolla tegi ära diplomaatide 10 aasta töö, siis kurat võtku see pande on asjata raha saanud. Kui nad 10 aastat ei ole midagi teinud ja üks ainukene Ilves oma... No ma ei tea, ma ei taha öelda fantaasia lennuga, võiks öelda ju deduktiivse loogikaga tuletab, kuidas need asjad käivad. Muide, täna täpselt aasta tagasi lugesin lõunatunnis ette ühe kirjakese, kus määrati ära ka, mis asi on patriotism Eestis ja see lause oli patriotismi külvatakse sõnaga Putin, ehk siis... Patriotism ja loilakas hirm on juba aasta tagasi võrdsustatud, aga meil praegu arvestades Kärt Anvelti käitumist, kunagi sai saates ka öeldud, perset pole veel horisondilgi, aga seebid on juba valmis ja trügimine käib. Kes siis esimesena jääb üle vaid küsida, miks? Kui nüüd vaadate natukene kaugemalt, mida Ilves tegi? Ilves klatsis, külvas intriigi. Kellele see kasulik on? No ilmselt loodab ise parema palga peale saada. Muide, kui siin jut läks juba selle peale, mis täna aasta eest oli, siis täna aasta eest näppisin praegu ka aastataguse materjali lahti. Tuli kiri, mis algas reipa sõnaga ahoi, mis kõlab hästi, minge õue prooviga röögatage ahoi. No, ärge nüüd niisuguses kohas ka rõgatage, kus rahvas palju on, muidu mõni jah, kukub veel ehmatuses kokku. Aga edasi tuli, et ei tea, kas teile on neppu juhtunud juba, aga teabeameti raport Eesti julgeoleku olukorrast 2016 on omapärane ja huvitav lugemine, kuigi midagi uut eriti ei leia. Ja see PDF on ka siia juurde pandud, ma panen linki ka pärast saate juurde üles, et iga üks võiks lugeda, mida teabeameti PDF raport Eesti julgeoleku olukorras 2016 kirjutab. Aga kirjutaja ütleb, et mulle meeldisid enim, toredaid kohti oli muidugi veel need lõigud. Ja pange nüüd tähele. Venemaa püüab end kujutleda tsivilisatsioonilise keskmena, millel on õigus areneda enda määratletud väärtuste ja eesmärkide järgi. See on ikka kohutav, kui ühele riigile tuleb korraga pähe areneda ise oma suunas. Kujutage ette, kui Eestit mõistetaks hukka selle eest, et Eesti kujutab ette, et tal on õigus areneda enda määratletud väärtuste ja eesmärkide järgi. No ei ole ju kosher, kus see kõlbab? Eesti peab arenema nii, nagu suured poisid näpuga näitavad, eks ju? Aga Venemas on loll siga ja süüdi, eriti just see, siin on lehekülg 9 ka veel juurde pandud, kus on öeldud, et ta kujutab ette, et ta võib areneda nii, nagu tema tahab. Ei või! Peab arenema nii, nagu NATO ütleb või ma ei tea, kes ütleb. Võibolla määratakse üldse Venema arengusuunad vana Koiolas, mis on igavesti kihvt koht. Ja ütleb ka kirjutaja, et vahi kurja, tahab areneda enda määratletud väärtuste ja eesmärkide järgi. Tuleb koht kätte näidata, Nii debiilset lauset sellises teoses poleks küll oodanud ühe iseseisva riigi kohta. Samas tänase seisuga võib öelda, et iseseisvus on ajaloos dünaamiliselt muutuv mõiste, nagu on kinnitanud ka Eesti lähiajalugu. Me oleme iseseisvalt andnud käest ära oma iseseisvuse, et saada juurde iseseisvust ja me seisame ise, kui sõbrad meid aitavad. Loll muidugi, aga jah, kes saab santi sundida. Siin on veel ilus lause, mille kirjutaja välja toob teisest kohast leheküljelt 18 ilmselt. Lehitses tema 9 leheküljelise perioodiga vähemalt mõnda asja. Olukorra tegi veel keerulisemaks Ukrainas kontrollimatult lokkav korruptsioon. Poliitilist võimu kasutati nagu ka Venemaal teatud huvigruppide majanduslike hüvede kindlustamiseks, mis omakorda soodustas klannistumist ja süvendas Ukraina majanduslikku sõltuvust Venemaast. Ja kirjutaja küsib, et kas meil on midagi teisiti? Loomulikult on teisiti. Ega siis meie ei tee nagu Venema, meie teeme nagu Ameerika käsib. Need on väga erinevad asjad. Ja mis puutub klainistumisse, siis ma arvan, et meil on kindlasti teine sõna selle sama mõtet tähistamas. See, et poliitilist võimu kasutati teatud huvigruppide majanduslike hüvede kindlustamiseks. No jah, seal on öeldud nagu ka Venemaal, meil ei kasutata poliitilist võimu nagu Venemaal teatud huvigruppide majanduslike hüvede kindlustamiseks. Meil tehakse seda hoopis teistmoodi, ütlen ma aastatagusele kirjutajale, ausalt õigesti ja püüdke seda ümber lükata, kui vaadata meie monopolideks trügivate üksuste tegevust ja seda, kuidas ühel hetkel loodetakse, et kui monopolid on meie partei käes, siis tõmbab traktor teile teki peale. Õigemini katab teid ühtlase mulla kamaraga, sest sit olete te praegugi meie jaoks, aga saagu teist vähemalt huumus. Koledasti öeldud, aga pole midagi parata. Umbes sellisele järeldusele võib ka tulla. Uudiseid muidugi on veel ja tooksin siin välja järgmise kangelase saabumise meie selle samusele maastikule heledal ruunal. Ma ei ütle valgel tekkul, ma ütlen heledal ruunal, sest Eesti on väike ja ma kardan, et tekkusid pole siin kuskil enam võtta. Kes see siis heledal ruunal, hirnuval ruunal tuleb? Jevgeni Ossinovski loomulikult. Ja nagu meie meediaväljaanded kuulutavad, teeb tema uue katse tervishoidu krakist päästa. Siin on muidugi niisugune kena lause kohe, et ühes on tervishoiueksperdid läbi aastate üksmeelel olnud. Kui riik meditsiini rahastamist ümber ei korralda, siis kukub senine solidaarsuskindlustusel põhinev süsteem kokku. Eile, kes viitsis kuulata, see kuulas Harri Raudvere juttu meditsiinist ja rahastamisest ja sellest, kellele see kasulik on, oli ja saab olema. Aga ma küsiksin, mida tähendab sõna solidaarsus seoses meditsiiniga? Juba 10 aastat tagasi ütles Raigo Selg, et tema maksis kogu aeg sotsiaalmaksu, maksis ja siis paar kuud ei maksnud ja tuli teade, et nii, teie makstud raha on annuleeritud, see on otsas ja rohkem. Teil enam kindlustust peale ei ole, kui te kohe usinasti juurde maksma ei hakka. Kogu solidaarsus. Maksa ja Eks sina daaris ja teised on solid või kuidas seda võtta, soli, solo, noh, eks neid sõnu ole veel teisigi. Siin see tervishoiu rahastamine tuletab kangesti meelde kavalantsu ja vanapagana jutte. Seal oli vist, kuidas kaabusse hakati kulda panema, aga kaabul ei olnud põhja all. Ma olen valmis kihla vedama, et sõelaga vee kandmine, kalla sinna vett nii palju kui tahad, ei anna tulemust ja samamoodi ei saa anda tulemust ka meditsiinisüsteemi, kui seda võib süsteemiks nimetada. No tõenäoliselt kõik need läbivoolumulgud on siiski süsteemsed, kui sinna panna raha juurde, ega sellest midagi ei muutu. Küsimus on ju põhimõtetes. Siin on näiteks niisugune ilus lause toodud ära kohe selle teemalises artiklis, et oluline sõnum on, et valitsus toetas vajadust Eesti tervishoiusektori rahastus suurendada. Mida pärglitse lause tähendab? Valitsus toetas vajadust. Eesti tervishoiu sektori rahastus suurendada. Tähendab, tänu valitsusele suurenes see vajadus. Ehk siis valitsus ampsas meditsiinirahast tüki ära ja näitas, et näete, vajadus suurenes. Me toetame vajaduse suurenemist. Või saan ma milleski valesti aru? Tegelikult lugu on ju väga lihtne. Praegu on küsimus, nagu ma hommikul raadiost kuulsin, selles, et inimesed statistika järgi ei ole rahul sellega, et nad ei pääse eriarstide juurde. Aga miks peab tulema inimene arsti juurde ja nõudma, et ta suunataks arsti juurde? Kas sellepärast, et see esimene aste, perearst, see on rohkem meditsiiniadministraator, kes vanasti istus polikliiniku valvelauas ja ütles, et ei, selle arsti juurde ei saa või teise juurde saab ja nii edasi. See statistika, mida ma hommikul kuulasin, tõsi, ma ei jälginud seda teie pingega, sellepärast, et kui on palju arvusid koos, siis on selge, et mingi jama seal on ja pärast on hea öelda, aga me lugesime kõik ette ja te ei protesteerinud ju. Te kuulesite selle kõik ära. Inimesed lihtsalt ei ole võimelised neid seoseid jälgima ja isegi kui ma natuke rohkem peaksin olema suuteline neid seoseid seal nägema, ei tähenda veel see, et ma suudan seda kõike peas kinni pidada ja võin kinnitada, et ma sellest ka aru sain. Seda ei saa juhtuda. Aga miks tõepoolest inimene tuleb arsti juurde ja tahab, et ta suunataks arsti juurde, kes tema oletatavat küsimust võiks lahendada, tema vaegusi vähendada, talle tervist, usku, lootust, armastust juurde anda ja selle eest raha vastu võtta. Ilmselt on küsimus selles, et diagnostika kipub kohati lonkama, sest kuidas muidu inimene saab ise välja mõelda endale diagnoosi, millega nõuda pääsu eri arsti juurde või kui ma saan asjas valesti aru, inimene läheb perearsti juurde. Perearst ütleb, et ma peaksin saatma teid eriarsti juurde, aga ma ei saada. Ja inimene hakkab nõudma, et saada ikka. Perearst ütleb, ei saada. Inimene ütleb, saada ikka. Ei saada. Vaidluses selgub tõde. Ei selgu. Jah, selgub. Ei selgu. Ja näete, me oleme nullis. Kas ma võin kinnitada, et vaidluses selgub tõde? Ei või, sest keegi ütleb alati, et ei selgu. Ja siin ongi see probleem, et kui valitsus toetab vajadust, näidates, et see vajadus on veel suuremaks läinud, siis mille vajadust? Lause, mille pealt ma selle kõrval põike tegin, jätkub sõnadega, et konkreetsed summad lepitakse kokku aprillis algavatel riigi eelarve strateegia läbi rääkimistel. Mida tähendab sõnavärdias riigi eelarve strateegia? Strateegia on üldiselt eesmärk. Ehk siis see siht, kuhu poole hakatakse liikuma, kasutades selleks taktikalisi vahendeid, põrgates siia poole, põrgates sinna poole. No näiteks mäesuusataja strateegiline eesmärk on mitte ainult jõuda finississe mäe all, vaid jõuda sinna kõige kiiremini ja muidugi taktikalised nipid ühelt poolt mööda ja nii edasi kogu lugu. Vähemalt ma saan sellest asjast nii aru, kui keegi saab paremini aru. Tegelikult olen isegi tänulik, sest pessimistina ma rõõmustan, kui prognoosid on valed, aga tundub, et jah. Mis asi ikkagi on see riigi eelarve strateegia, mille üle läbi räägitakse? Et kas riigi eelarve eesmärk on võla suurendamine, võla vähendamine, riigi eelarve ridade erafirmade kasumisse suunamise suurendamine või panustamine või laia põhjalisus või ajame mingi junni läbipaistvaks? No, see terminoloogia on ju ka nii arenenud, et ega see meiesugustele matsidele mõeldud olegi. Edasi, no meil on juba mõlemas lauses segadus kui palju, läheme edasi, jah. Edasi öeldakse nii, et lisaks alustame laiema tervishoiusektori reformiga, vähendades tervishoiu rahastamise killustatust. No killuke siit, killuke sealt, vanasõna ütleb ka, et kõrtest kubu korjatakse, aga kuidas saab vähendada tervishoiu rahastamise killustatust? Mida see tähendab? Kui meil on kivi ja me jahvatame ta peeneks, saame killustiku. Killustiku saab laotada ühtlaselt, kivi ei saa laotada ühtlaselt. Kas me võime siit midagi edasi mõelda, edasi arendada, järeldustele jõuda? Ei. Aga samas läheme edasi ja me saame teada, kuidas vähendada tervishoiu rahastamise killustatus. Selle kohta ütleb järgmine lause, et selleks koondame kõik riigi tervishoiu kulud ühte kohta ehk haige kassasse. Kes hakkab selle eest vastutama. Kift, mulle meeldib. Kõik kulud korjame haige kassasse, aga kuhu me tulud paneme siis? Me koondame kõik riigi tervishoiu kulud. Haige kassa maksab siis nagu arveid, aga tulu saavad kes? Haiglad või? Omapärane, kasum ühele arve teisele, no see on kõige anekdootlikum, ma ei teagi mis, metseenlus, sest kui inimeste tervise pealt teenitakse puhas kasumit, ehk siis selle pealt, et inimesi ei lasta päriselt terveks saada, siis seda võiks nimetada ju riigi vastaseks tegevuseks. Ma toon pisikese näite. Ma ei mäleta, mille pärast ma küsisin aspiriini. Küllap kellelgi oli vaja ja mulle soovitati tungivalt mitu korda südame aspiriini ja mitu korda rõhutati, et aga seda peab võtma iga päev ja kogu aeg. Ta muidugi ei öeldud otse välja, et kui sa ühel hetkel ära sured, siis las pannakse sulle veel üks tablett suhu igaks juhuks juurde. Ühesõnaga, sa pead seda tarvitama surmani, sa pead muutuma apteegi püsikliendiks. Kas see on tervishoiusüsteem? Eks neid küsimusi ole veelgi. Kui korraga tuleb meeletu buum, et mingisugune kuradi küüneseen või midagi sügele, midagi valutab, kas sellega sisendatakse inimesi, et sul ongi see tõbi või on see tõbi, no vandenõu teoreetiliselt tekitatud ja nüüd pakutakse lahendust. Igasugused allergiad, mis pidid olema arenenud riikide põhitunnusjooned saavad olla tekitatud ju ainult tervishoiutööstuse ja meditsiinitööstuse koosmõjuna. Ära söö seda leiba, selles on vaat niisugused naasugused ained. Söö seda teist leiba, see on nagu penoplast puhas kõikidest toitainetest. Ja nüüd mine apteki ja osta neid toitaineid 10-kordse hinna eest. Muidu kukud kokku, kärvad ära ja küüneseen tuleb ka veel. Nii et koondame kõik riigi tervishoiukulud ühte kohta. Haigekassasse ja haigekassa hakkab selle eest vastutama. Kui kulud on sinna kokku pandud, siis kuidas haigekassa saab vastutada, et mõni kulu juhuslikult ei jää siis näiteks eraisiku kanda või? Igal juhul Jevgenius Ossinovski niimoodi rääkis ja muidugi jälgige loogikat. Lisaks alustame laiema tervishoiusektori reformiga, vähendades tervishoiu rahastamise killustatust ja koondame kulud kõik ühte kohta. Kuidas see siis rahastamise killustatust vähendab, seda ei oska öelda keegi kurat. Vaatan natukene siit lauseid veel. Sotsiaalministeeriumist öeldi, et valitsusele esitatud memorandumis, valitsusin memooriam peaaegu, ei tehta ettepanekuid katteallikate kohta. Tehakse lihtsalt optimistlik ettepanekuid, et kui me esitame kõik arved talle, siis tema on sunnitud maksma. Laenaku kuskilt raha, ega see riigi võlga ei suurenda, see loilakas ju ise laenab, eks ole? Laseme pankroti, teeme teise sama nimega asemele ja kordame mängu. Tsitaati. Kulude katmine on laiemalt riigi eelarve tulubaasi kujundamise küsimus. See lause osa sisaldab juba maksude tõstmist, sest et raha läbilöömise võime suureneb, süües kasvab isu, ütleb ju ka vanasõna. Ja katteallikad selguvad kevadel riigieelarve strateegia koostamise käigus. See info tuli nüüd ministeeriumist läbi pressi esindaja arvuti või kuidas seda öelda, kirjapildis ta oli. Ministeeriumil on pressi esindaja ja eks niisugune osakond peab ju olema. Aga ikkagi, kui me räägime riigieelarve strateegiast ja reformist ja tontea, millest, millega siis tegu õieti on? Koondame kulud sinna, suuname tulud tänna. Üks pärdik väleneb ja eesel sik ning mesikäpp. Kord mõtlesid, rohkem pole vaja, kui sihukesed juba mõtlevad, siis midagi head nad välja ei mõtle. Tulude poole pealt on muidugi veel üks ilus lause. Millise mudeli alusel neil tuleb välja on terve riiuli täis mudeleid, mida nemad vaatavad ja kust nemad valivad? Millise mudeli alusel haigekassa tulubaasi täpselt laiendatakse? Pole veel lõpuni selge. Kuid juba varem on tervise- ja tööminister teinud ettepaneku, et nii nagu ettevõtjad maksavad praegu töötajate palkadelt 13% sotsiaalmaksu, hakkaks mitte töötavate pensionäride ees sotsiaalmaksu tasuma riik. Tehniliselt võttes ei ole ma midagi nii lolli tükk aega lugenud. Inimene, kes on eluaeg töötanud, kujutame ette, et on niisugune, et 40-50 aastat tööstaaži ja kui ta ei tule oma rahaga välja ja läheb tööle, siis ikkagi riik tahab trahvida teda sotsiaalmaksuga isegi kui ta on terve kui purikas ja ei ole haigekassa kallihinnalisi summasid sentigi tarvitanud. Radikaalide hundiraamatus oli ettepanek vabastada töötavad pensionärid sotsiaalmaksust üldse, sest nad on eluaeg maksnud seda, mis edukalt läbi on löödud. Võtke see raha, kust tahate, aga ärge piinake inimest. Ja see annaks muidugi ka tööhõivele natukene juurde, sest kui noortel inimestel, kes lõpetavad kooli, võivad olla meeletud teadmised ühest teisest kolmandast valdkonnast, lennukas fantaasia, nagu mul tuli siin mõni päev tagasi, ettepanek teha pikem saade või noh, kas pikem või lühem teha saade sellest, kuidas õpilasfirma on leiutanud magnetiga saunalinad, õmbled saunalina sisse kaks magnetit ja siis saad panna oma kannide ümber selle saunalina magnetiga kokku. Et võt, selleks on vaja saada raha ja tunnustust ja baasi ja kogu maailm hakkab kasutama magnetiga saunalinasid. No teadmisi on küllalt. Aga lisaks teadmistele on veel ka oskused. Olen öelnud mitu korda, et mitte ühegi teo eest ei karistata. Karistatakse reeglina vahele jäämise eest. Teine fakt on, kui sa bürokraatlikus diktatuuris küsid luba millegi tegemiseks, on vastus reeglina ei või nõutakse vastutuse hajutamiseks sult nii palju dokumente. Ühe pead tooma vändrast, teise kiviõlist, kolmanda perearstilt, neljanda minu pärast autoregistrist kuskilt viienda selle kohta, et su kanaari linnul ei ole langetõbe ja nii edasi. Peaasi, et vastutama ei peaks ja peaasi, et asi käima ei läheks. Mille puhul ma olen alati öelnud, et kui sul mõlgub miskit meeles, mis on hea, tee see ära. Ja kui vahele jääd palka advokaat. Sest advokatuuris käib asi ka rohkem grammatilise analüüsiga, nii et kui advokaat on paraleelselt oma erialale, ehk siis juurale lõpetanud ka Eesti filoloogia, on tal meeletud trumbid käes. Aga see sama teema, et peale teadmiste peavad olema ka oskused. Selle kohta ma tahtsin tuua lihtsa näite. Kui inimene teab, et on üks valem, ta on koolis selle pähe õppinud, no minu pärast olgu see Pythagorase püksid või tavaline mingisugune A plus B sulgudes ja ruudus, millest ma olen vist, kui mälu ei peta, siin raadios ka rääkinud, siis sellest on vähe, et sa tead, et niisugune valem on olemas. Väga hea oleks, kui sa teaksid, miks niisugune valem on olemas. Miks nähti vaeva selle valemi tegemisega? Ma ei taha nüüd öelda, et te peate tungima relatiivsusteooria nüanssidesse ja uurima välja ka selle, miks Einstein tegi selle vaat niimoodi valmis ja miks see ei sobi kokku kvantmehaanikaga või kvantfüüsikaga, kuidas seda toredam nimetada oleks. Üks asi on, kust on tulnud see seadus. See annab meile võimaluse mõista selle valemi või seaduse mõtet. Edasi, me peame olema võimelised aru saama, mida selle valemiga saab nüüd teha ja ka seda, kui kitsastes piirides just selle valemiga just seda asja teha saab. Ehk siis me peame oskama seda valemit kasutada ja siit tulebki juba me läheneme selle sama oskama sõna kasutamisega sellele, miks vanad töötajad võiksid olla vabastatud sotsiaalmaksust. Nimelt sellepärast, et peale teadmiste neil on oskused ja oskused kompenseerivad ka teadmiste kohatise puuduse, sest me tuleme tagasi nüüd selle sama valemi juurde, mille kohta no oletame, et me juba teame, miks see valem konstrueeriti, me teame, milline see valem on, me teame, mida selle valemiga kitsastes piirides teha saab ja nüüd tuleb siia juurde äti või muti oskus vajadusel sellest valemist mööda hiilida, teha sama töö ära teiste seaduspärasuste, et mitte öelda oma oskuste läbi, võibolla paremini, ratsionaalsemalt, sest igasugustele valemitele, igasugustele seadustele kükitetakse pähe ju ka bürokraatlik tingimuste kuhi. Et kui sina tahad käsi pesta, siis vasaku käe jaoks olgu sihukene, parema käe jaoks sihukene ja mine võta nüüd tõend veel, et su nutrial ei ole naha haigusi. See ongi see kunst, see viimane, hiilida mööda valemist. See on pandiks, et rahvas jääb ellu isegi niisuguse idiootse riigikorraga, kus tulude suurendamiseks lüüakse killustatud kulud ühte kohta. Ehk siis kivi jahvatatakse peeneks ja siis kuhjatakse ta ühte kohta ja öeldakse, et näe, nii kui uus kohe. Mis sest kasu on? Ikka seda samustki. Aasta tagasi tõin ma selle sama teema peal näite. See võis olla muide just nimelt täna. Üks aasta tagasi, võibolla täna kaks aastat tagasi, kes seda teab, aastad lähevad ju ka vuh ja vuh, nagu klassikud ütlevad. Aga minu näide oli tuhandest väikesest neegrist, kes tegid kõvasti kuu aega tööd ja said valmis 10 000 ilusat asja ja müüdi need ilusad asjad 100 000 rahaga maha. Ja loomulikult õnnelik riik ainult pool sellest 100 000 läks maksudeks ja riigieelarves oli siis niisugune pilt, et neegrid said palka 50 000 ja maksid maksu 50 000 ja laekus riigile 100 000, mis oli siis see nii-öelda riigieelarve maks ja see 50 000, mis läks riigile, läks pea jeekimi palgaks, sest keegi peab ju olema neegrite vastaspoolel ka, muidu neegrid ei saa kellelegi maksu maksta. Ei teegi nii palju tööd, lähevad rasva. Jeekim peab olema, eriti pea jeekim, tegelikult peaks ta tiitel olema vanem pea jeekim, kes korjab poole rahast ära, et neegritel oleks parem elada. No, et peajeekim tahtis rakendada võrdset kohtlemist, siis maksis tema ka poole maksudeks, sest ikkagi sai ta 1000 neegri palgast poole. Riigieelarvesse läks siis nüüd pilt niisugune pärast seda, kui peajeekim oli oma palgast ka poole riigimaksudeks maksnud. Neegrid tegid tööd, said palka 50 000, maksin maksu 50 000, kokku siis on siin bilansis 100 000, peajeekim sai palka 25 000, maksis maksu 25 000, jälle 50 000 peale kokku ja summa enne imet on juba 150 000. Peajeekim avastas, et arenenud maailmas armastatakse suuri eelarveid ja palkas 2 abi peajeekimit. Tähendab, need olid lihtsalt abi peajeekimid, aga nendele lisaks saab veel noorem abi peajeekimeid ka palgata. Ma tuletan meelde, et on ju niisugune ilus tiitel olemas nagu peaesieri abiase kahjukünnikorra reservotsustusülem. Ja riigi eelarve pärast seda, kui 2 abi peajeekimit tööle hakkas, kasvas juba tänu nende makstud maksudele. Nemad said palka 12 500 peajeekimi maksudest ja maksid maksu ka 12 500. Riigi eelarve sai 175 000-eseks. Panete tähele, oleks olnud ainult neegrid. Oleks riigi eelarve olnud kõigest 100 000, aga nüüd tänu vanem peajeekimi ja nende abi peajeekimite tegevusele on riigieelarve määratult kasvanud, kohe nagu meie haigekassa eelarve võib niimoodi kasvada kui ka panustada laiapõhjaliselt olematu raha investeerimisse ja selle pealt veel olematute maksude tagasi investeerimisse. Kui nüüd aseabipea jeekimid veel palgale võtta, siis saame eelarveks selle sama tükeldamisega 187,500. Aga kui nüüd neegrikesed tahaksid osta oma palgaraha eest näiteks poole oma toodetud kaubast ära, siis tuleks välja, et see ei maksa mitte 50,000 nagu neile maksti, vaid see maksab juba 93,750 tänu sellele, et riik muutub aina rikkamaks olematute maksude pealt laekunud veel olematutest maksudest ja see võimaldab tõsta hindasid, et bilants oleks ikka balansis. Ja siit tulebki, et neegrid peavad oma toodetud kauba ostmiseks küsima sotsiaaltoetust, nii nagu põllumees. Toodab meile toitu, aga ise kipub jääma nälga ja teda on vaja rahaga toetada, muidu tema ei jõua oma toodetud toitu osta. Tegelikult eks siin ole ka ju üks meeletu võimalus. Juhul kui põllumehel on oma maa lapikene, tuleks see maksustada kehtivate turuhindadega ja saata inspektorid kontrollima, kas talumees sööb midagi või ei söö. Kas talumees käib ikka autolahkas kartuleid ostmas või raisk teeb omal siin riigile üleantava kartuli järel noppimist. Sama võib olla piima või munadega, mitte talumehe munadega, vaid kanamunadega muidugi. Aga pea jeekim ja neegrite sotsiaaltoetuse soovi peale saab öelda ainult, et meie majanduskasv ei ole sotsiaaltoetuste maksmiseks piisav. Saate 19 raha 1000 peale ja käib küll. Et maksulaekumine paraneks, tuleb meil töötajaid juurde palgata ja palgataksegi pea esieriabi ja see kahjukünni reserv pea jeekimid. Ja riigieelarve maht ulatub juba praktiliselt 200,000 peale. Maksude laekumine paraneb, aga sel rahal ainukene kattevõimalus on tõsta hindasid veelgi. Ehk siis, nagu vene keeles öeldakse, всё через жопу. Jah, välja ta sealt läheb, aga suu kaudu sisse ei tule midagi. Raske juhtum, neegrite toodetud kaubahind pidevalt tõuseb, ostanad seda ei jõua, jeekimeid palgatakse juurde, eelarve killustatuse läbipaistvuse suurendamise laiapõhjalisuse jätkusuutlikust pingestatakse ja siis lõdvestatakse kvantitatiivselt blörr, mis edasi kurrat seda teab. Herr Treier tegi muide päris hea ettepaneku täna varahommikul raadios. Tõsi, see oli siukene läbilipsav kiiresti öeldud asi, aga ikkagi. Kui Eesti rahvas teeks ühe päeva tasuta tööd, siis sellega saaks, ma ei mäleta, kas ta rääkis mingisugusest Haapsalu raudteest või asjast, saaks selle valmis küll selle tuluga. Muidugi oht on selles, et tõenäoliselt ei saa, et esimese 25 tasuta töötatud päeva eest korraldatakse ümar laud jääkelder ja sõidetakse karu peesse kogemusi vahetama. Ja muidugi kui niisugune asi saab harjumuseks, siis on meie riik lõpetatud. Kodanikelt pressitakse välja niigi, kui nüüd hakatakse veel heategevust riigi hüvanguks nõudma, siis sellesse me ka kärvame. Aga mõte muidugi hea, tõenäoliselt maksusid laekuks kuhjaga ja selle eest saaks palgata nende maksude tekkepõhjuste uurimise komisjoni laia põhja ja panustamisvõime jätkusuutlikkusega ja jätkaksime samal kursil. Kuigi aeg oleks jah midagi teha, vähemalt see vurlede kamp eesotsas peaks oma tegevuses tagasihoidlikum olema. Iseseisvust oleks rohkem vaja. Aga kuidas seda tekitada, seda teab ainult see samune. Täna meil, nagu me kõik teame, on juba 18. Jumada alla kiira 1438 või 17. märts 2017. Ehk siis 19. sadar 5777 või 17. surbe 10230 või juuliuse päev number 2.457.830. Ja täna on see päev, kui aastal 180 muidugi suri Marcus Aurelius, vana Rooma keiser. Aurelius, Auratus, Aurum, jah. 1330 Riia linn alistus ordumeister Eberhard von Monheimi vägedele. Kust tema tuli? Miks tema tuli, mis asju aeti, tont seda teab, aga kindlasti oli see seotud demokraatia, õige käitumise ja kõige selle samusega. 1914. aastal suurendas Venemaa sõjaväelaste arvu, kes oli teenistuses, ja suurendas kohe korralikult 460 000 pealt 1,7 miljoni peale. Kui me vaatame läbi ajaloo, siis sõjaväelaste arvu suurendamine tähendab, et neid, kes tööd ei tee, aga tasu saavad, kelle kõht on täis ja närvid läbi, nende hulk on määratud midagi tegema. Just nagu see sama valemgi, millest ma rääkisin, nad peavad ju selle raha tagasi teenima. Ma arvan, et nii mõnigi sai vihjast aru. 1917. Bagdadi vallutanud kindral Stanley Maud teatas Bagdadi kodanikele. Meie armeed ei tulnud teie maadele ja linnadesse kui vallutajad ja vaenlased, vaid kui vabastajad. Need sõnad tuleks raiuda sinna samusesse, et kõigil oleks näha. Ma ütlen meelega sinna samusesse, sest ma ei tea päris täpselt, mis kujuga see olema peaks. Aga ta peaks olema suur ja nähtav. Ma ei taha nüüd öelda, et ta peaks olema selle koha peal, kus meie klaasistunud vabadussammas leigib ja ennast pesta ja hooldada laseb. Aga no jah. 1944. Kangelaslikud lääneliitlased alustasid Austria pommitamist. Tuleta meelde, et praater pommitati Viini külje all kohe ikka üsna maatasa. Sest kindla peale olid vaaterattal mõned natsidimukad, kes vaatasid, kuidas ahjudes suitsu tõuseb. 1959 Dalai Lama põgenes või lahkus Tiibetist. Küllap sinna jälle sattus keegi, kes ütles, et me tulime kui sõbrateid piinadest vabastama või umbes sedamoodi. 1990. aastal keeldus Leedu president Vytautas Landsbergis Moskva nõudmisest loobuda iseseisvusest. Kas kohe ka nõuti niimoodi täpselt, seda ma ei tea, ega ma ei taha siin millelegi vihjata, aga võt see iseseisvus tundub olevat niisugune kaup, et selle võib kellelegi ikka üle anda küll, et seda loota intressiga tagasi saada. 1997. aastal avastas toil 1000 püstolit TT, mida püüti tuua Eestisse illegaalselt. Noh, vabamajandustsoon selle tarvis ehitati vist, ma ei mäletagi millal. Ja 2003. aastal sõitis Iisraeli buldooser üle rahuaktivistist Rachel Corrist, kes siis üritas põgenike laagris takistada kohaliku arsti kodu lammutamist. pärast seda, kui buldooser temast üle oli sõitnud, oli ta ka, nagu uudis ütleb või selle aja kroonika, et ta suri hiljem. Ma ei tea, ikka kõva sisu pidi olema. Natukene veel meie tänastest killukestest, mida me siin näeme. Alati võib öelda, et see, mida ma räägin, on kole küll. Et need asjad ei ole nii, et nendest asjadest tuleks rääkida tõsiselt, rahulikult. Pooleks no, eestikeelsed vastet paremat ja poliitkorrektset ei ole ajupeeretustega pooleks, et ikka meie tahame. Ja no niimoodi kenasti laulvalt, et siit lööks läbi rahvusliku regi, värsi, päramine, pool alati ja nii edasi. Jah, seda kõike võib teha, aga miks? Neid, kes õnga meile kenasti esitavad teles või raadios rääkimise protseduuri, kas seal ka sisu on, tont seda teab. Laused on pikad ja alati meenub Tammsaare, kes küsis, et millest need inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad. Need inimesed õpetavad meile elus näidete peal, kuidas nende meelest tulekski mõelda, kuidas nende olematu mõttega sõnu tuleks ühe kaupa uskuda. Aga nendes kõnedes võiks olla sisu ja mõtet. Ma ei kujuta ette, kui rääkida asjalikust asjast, kuidas on võimalik ühest ja samast asjast, eriti kui see on läbimõeldud, rääkida pikalt. No muidugi praegu võivad kuulajad küsida, et aga mida sa ise teed? Vastan otse, et ma ei räägi ühestki konkreetsest asjast. Ma tiirutan printsiibi ümber ja üritan leida neid võlusõnu, mis käivitavad mõne inimese suhtumise, mõtlemise, võibolla koguni südame tunnistuse. See ka siukene atrofeerunud värk. Me loeme igasuguseid uudiseid, mis peaksid olema meie jaoks tähtsad ja kuna siia kõrval ei ole midagi panna. Ehk siis on vaikus, siis võibki tunduda näiteks tähtis see, mis on Delfi esiuudis juba tükk aega täna vähemalt. Et krahi äärel IRL võib juba enne kohalike valimisi esimeest vahetada. Jah, võib küll, vahetagu või 9 korda. Parteid on tõestanud meile veenvalt, mis raibe täna, see raibe homme. Ja kui me arvame, et me valime parima, siis tegelikult me valime halbadest. Oma subjektiivse arusaamise kohaselt kõige vähem halva, sest kõik parteid killustavad meie põhiseaduse põhimõtet. Seda, mis on kirjas preambulis, meie põhiseadus, no kas ta on täiuslik? Ei ole. Kas ta on demokraatlik? Ei ole. Kas ta reguleerib seda, mida me teeme siis, kui meid okupeeritakse? Ei reguleeri, ta lakkab siis ilmselt olemast. Suigub unne või umbes nii. See oleks võibolla üks tähtsamaid asju, mida meie põhiseadusega teha, kuigi meie põhiseaduses kaudselt on see kirjas, mida teha siis, kui Eesti on okupeeritud, aga see on väljaspool paragrafe, enne paragrafe preambulis. Meile peab jääma meie kõikumatu usk, mida me kildhaaval saame maha müüa nagu eestlane või veel kuidagi. Lõpetuseks võtaksin siia juurde ühe pisukese vastuolulise, aga samas reipa ja natuke naljaka lollaka killukese Hille Hansolt. See on Istanbulis kirja pandud Facebooki uudis. Lady Fest on äge, aga natuke on veel puudu korraldamiseks vaja läinud summast. Ladyfest Istanbulis. Mis see on? Kaks rusikat on pildi peal, ühe peal on lady, teise peal fest, nii nagu retsidel oli. Annetajate hulgas on palju prominentseid inimesi. Näiteks Mart ja Martin Helme, Donald Trump, Markus Järvi ja härra Vooglaid. Ühine ka sina selle edumeelse grupiga ja anna hoogu. Iga kümpa loeb. Ja siin all on siis hooandja.ee Ladyfest Tallinn 2017. Ladyfest Tallinn, Eesti ainus feministlik kultuurifestival, ootab sind. Mind. Ladyfest on omaalgatuslik festival, mida igal aastal veavad vabatahtlikud. Festivali eesmärgiks on tuua kokku inimesed, keda huvitab feminism, inimõigused, vähemuste hääled. Ja nagu ma aru saan, Mart ja Martin Helme, Donald Trumpi, Markus Järvit ja härra Vooglaidu, see kõik huvitab. Mind ei huvita. Tänaseks kõik ja kui hästi läheb, siis tuleval nädalal jälle. Ja tänase saate juurde ma panen ka lingi, kes muud moodi ei leia. Lingi Aleksander Einselniga tehtud salvestustele. Seal on, mida kuulata.
Kaugel idas, Aksus metsas, seisab sõdur valvel seal. Oma langend sõbra kõrval, keda tabad surma kuul.
Oma langend sõbra kõrval,
sistavad sõbra huuled, sõber pöördu kojusa. Näed sa jälle vabat Eestit, saavud kodumale ka.
Näed sa jälle
keset küla, seisab väike majake. Aed, kus õitsvad, roosid nelgid, seal on minu neiuke.
Aed, kus õitsvad, roosid nelgid,
võta sõrmus minu sõrmest, võta sõrmus minu käest. Suru huuled tema laual minu tervitusena. Sõber nõnda, silma on sulkend, tema silmad kaugel kodust on ta haud.
Surma on sulkend, tema silmad kaugel kodust on ta haud. Eesti mehed, Eesti naised, hoidke kõrgel tema haud, sest et
saade on salvestatud 2017. aastal.